Hello. Good evening. Jeg heter altså Bjarte de Press nå, Borten. Sorry at jeg litt sen på scenen, men det var brandkamp. Så. De vant 7-1. Whatever. Det var køppen da, men vi snakker kanskje ikke høyt om køppen i Haugesund akkurat nå, hvis det noen som... Apropos starte konserter jævla dårlig, så hadde en av de første konsertene jeg gjorde... Eller, altså, en av de... Altså, jeg varmet opp for Aurora på sentrumscene. Og da, jeg var 19, eller noe sånt. Jeg hadde sluppet en låt, ingen visste hvem jeg var. Fullsatt Rockefeller, var det vel? 1000 mennesker. Skulle ut på å spille en låt. Og så skal jeg liksom si hei og fortelle hvem jeg er, og bare sånn, siden ingen har sett dette trynet før. Men så er det et eller annet, det er noe adrenalin, det er noe sånn her bergensk ursjel som bare flyr gjennom meg. Så det jeg skriker inn i mikrofonen, det er fuck Oslo, Bergen er best. Så blir det helt stille. Så er det sånn en fyr helt bak oss, så er det sånn
120 decibel.
Just an loser in the night. Thought that he already was in love. When it I lied in front of him, I fell in love twice. Just another loser in the night. I put my love in a bottle and wait till it's over. I'll keep a close watch on this heart of mine. I can hear the rumble. It's echoes of my time. It's a life where I start.
Bjarte de Presno Borten og Einar Stokke Fadnes, velkommen til 120 decibel.
Tusen
takk.
Denne gangen, nå sitter vi i stua til dere på tur, og vi sitter i stua. Fortell litt nå, hva dere gjort nå, akkurat nå.
Vi har spist sosekjøtt, som vi pleier å gjøre før hver konsert. Vi har det på rideren at vi må ha sosekjøtt.
Sosekjøtt inntatt ved et hyggelig kjøkkenbord med en hyggelig familie, det står på rideren.
Ja, det skal ikke være. Ja. Det skal ikke være på hotell.
Nei.
Ikke
på hotell.
Ja, men det blir, altså det er jo noe sannhet i det. Nå tuller vi jo litt da, men det er jo noe sannhet i det at når man er på tur såpass mye som vi i beste/verste fall er, så er det jo deilig å kunne oppleve litt normaliteter også på en måte, at man ikke bare ser de fire hvite hotellveggene med litt sånn kjip kunst hver eneste by man er i, men at man får liksom komme hjem til noen og spise litt god, ordentlig hjemmelaget mat. Mm. Det er deilig.
Det er liksom den der, ja, både maten og det å henge med folk hjemme hos folk, og så er det hyggelig å av og til bo hjemme hos folk også.
Ja, gjør dere det på den?
Gjør det av og til, altså.
Ja. Vi bor egentlig overraskende mye ikke på hotell.
Ja, nei, det, og det, altså jeg for min del er, jeg synes ikke det er så stas med hotell da. Altså det er jo, jeg føler jeg har sett et hotellrom i over 20 år nå. Mm. Så man har liksom vært der, og det er hyggeligere å av og til komme hjem til folk og, ja.
Ja, og nå er dere på, altså hvordan gjør dere dette på denne turen her? Dere skal spille på Vangen Pling Plong etter at vi har pratet.
Mm.
Hvordan, hvor mange stopp har dere?
Denne runden så er det bare to konserter. Vi var på Jern i går og spilte på Ogna scene. Og så er det Vangen Pling Plong i kveld. Og så er det vel over og ut for denne runden for oss to.
Mm. Men dere har reist sammen tidligere?
Ja, vi kjenner ikke hverandre så godt. Vi ble kjent egentlig for et par måneder siden.
Ja.
Så vi har samme gitarrist og samme bookingagent. Ja. Så da koblet han oss, og så gjør vi splittkonserter. Så vi har gjort fire, fem.
Jeg er ikke så flink til å telle.
Men det er Ronny Ytterhus som vi har nevnt her i den podcasten tidligere, som både har vært med Robert Post og med Tom Hell og nå med dere.
Ja.
Så han, ok, siden han er så hyppig her, og så
Han har en finger med I de fleste spill
han. Ja, hva gir han dere som artister da? Og hvilken hjelp får dere bortsett fra at han en dyktig gitarrist?
Nei, det stort sett at han en dyktig gitarrist. Han har ikke så mye annet å tilby. Nei, altså han jo forferdelig ordentlig av seg. Og han fikser alt og gjør alt veldig beleilig og enkelt for oss som artister I den pakken.
Mm.
Og så var vi jo, han har linket oss. Det jo kjempehyggelig.
Ja.
Mm. Så det jeg veldig takknemlig for.
En unik energi da, å på en måte reise rundt med både som gitarrist, men også som en slags turnéleder og sjåfør og på en måte teamleder da, og en energi som veldig smittsom.
Mm.
Man får lyst til å, hva skal man si, man får lyst til å prestere enda bedre, fordi det gode vibber rundt det du driver med.
Mm. For de som hører på dette, Einar, du kjent som mannen bak låter I Jim Sterk.
Ja, ja.
Både med The World That Makes You Sing, Morning Song.
Mm.
Holdt på lenge.
Mm.
Så har denne forbindelsen her med Ronny hjulpet deg litt og så få litt mer fart på hva du har lyst til å gjøre, eller hadde du de tankene selv?
Nei, altså for min del så henger ting veldig sammen. Altså hvis jeg lager en plate, spiller inn en plate og gir ut den, og så og det god energi rundt det, så vil jeg gjerne at den energien og stemningen rundt det fortsetter I booking, at det en helhet rundt det da.
Mm.
Og det uten å klage for mye på det, men det det jo dessverre færre og færre som jobber på den måten nå da, med å liksom gi ting tid, at ting skal bygges opp, og at man ikke gape for høyt og bli skuffet, og så dropper man det. Og det jo liksom sånn evige mantra I bransjen, og som handler om å se ting an.
Ja.
Og det en jævlig dårlig idé. Du må ikke se ting an, du må bare gi gass, og så går det bra, hvis du har noe bra å tilby.
Mm. Hvordan det for deg nå å gi gass I, du noen år yngre enn meg, men i en voksen alder kontra, da dere startet med Jim Sterk for eksempel?
Nei, altså, det jo, jeg merker jo at det å være på turné og gjøre 4-5 jobber på rappen og sånn, det er en større påkjenning nå enn det var for 20 år siden.
Ja.
Det kjenner jeg jo, men allikevel så det jo på en måte, turnélivet har også forandret seg litt da. Det ikke like mange sene kvelder, og det ikke like mange flasker vin før du går og legger deg, liksom.
Litt mer fornuftig.
Ja, litt mer fornuftig, ja. Og så har jeg tatt lappen I veldig voksen alder.
Nei, du hadde ikke den?
Nei, jeg har aldri hatt lappen, med god grunn, fordi jeg har aldri kjørt. jeg har alltid sittet I baksetet og sovet og vært fyllesjuk.
Men det fordi du nå bor på Tromøya ute for Arendal, I stedet for inn I Oslo?
Ja, det handler litt om det. Og så handler det om den friheten der ute på øya jeg bor, og så... Og så handler det om å gjøre det litt mer effektivt og kostbart, eller mindre kostbart, å turnere rundt. Mm. Jeg har gjort en del solo- og duo-jobber I en annen konstellasjon, da, og da blir jeg jo sjåfør. Da må du jo på en måte holde tøylen litt. Da.
Ja. Men du, Bjarte, når dere... Du noen år yngre, jeg kan si oss, for det 3 år mellom deg og meg, Einar. Ja. Du 27, stemmer det?
Stemmer.
Sant? Hvordan fungerer dere to på tur?
Jeg kan si at jeg har nok videoer av både Einar og Ronny og Harald som sitter og sover backstage 10 minutter før konserter, der alle ligger med like åpen kjeft, og det en som ligger på gulvet langstrakt, og en som ligger liksom halvskakt I en annen sofa. Nei, men det veldig fint.
Gammel gjeng.
Ja, gammel gjeng, ass.
Nei, men det du sier, Einar, at dere har kjent hverandre I et par måneder,
Ja.
Så hvordan har det vært for deg, Bjarte, å være på tur med litt eldre karer enn deg?
Veldig, veldig fint. Jeg har stort sett jobbet og turnert med mennesker som kanskje har vært litt mer erfaren og litt mer har gjort dette litt lengre enn det jeg har gjort. Så det føles egentlig veldig trygt og fint, og de skjønner greien, og jeg skjønner greien, og de har vært med på dette noen runder før, så da har man litt andre premisser, og som du sier, det blir ikke like mange flasker vin etterpå, og det deilig at man, det er jo jobb. Vi gjør jo dette, for det, vi synes det jævlig gøy, selvfølgelig,
ja.
Og det jo festkvelder, vi setter jo opp liksom, noe som viktig for både folk og for oss,
Og det, noen steder involverer det alkohol, og andre steder så gjør det ikke det. Men det fint at det ikke det det handler om for oss da.
Ja, men siden du sier det med gøy, jeg kan ta, begynne med deg, Bjarte, så kan du fylle inn her. Men mm. hva gir musikken dere da? Hva gir musikken deg, Bjarte?
Det var stort spørsmål.
Ja, det et stort spørsmål, ja. Men
en av livets større.
Hvorfor gjør du dette? Hvorfor vil du stå på en scene? Hvorfor vil du lage låter?
Altså, det er jo en klisjé av en grunn, men jeg tror delvis ærlige svaret er at jeg ikke har noe annet som føles bra å gjøre. Det føles ut som jeg skal gjøre dette. Jeg vet ikke, jeg føler at jeg skal fortelle mine historier og de historiene som jeg har fått lov til å oppleve av de rundt meg. Og jeg føler at jeg har noe å by på som ikke alle andre har. Og nå gjør jeg også mye låtskriving både for meg selv og for andre. Og det er et av de større privilegiene i mitt liv å få lov til å hjelpe både meg selv og andre artister å fortelle deres historier. Så
ja, men når du skriver for andre da, når du skriver for andre, altså, lager du en tekst som du synes funker selv, eller prøver du å tilpasse?
Nei, da er det ofte, altså jeg jobber veldig mye en og en mot, altså meg og en artist, så sitter vi ofte i et studio, eller en eller annen stue, eller det trenger egentlig være hvor som helst. Mm. Og da snakker vi ofte i halve dagen, det, altså vi pleier å kalle det en session, som det heter, det er en slags speed dating på syre. Det er bare sånn, man møtes, drikker en kopp kaffe, så er det sånn, ja, hva er dine største traumer? Og så skal man liksom inn i et eller annet grom, står det. Det er ikke alltid det er grom, så av og til er det jo bare glede. Men, ja. Men det å møtes med følelsene liksom så langt ute, det er noe ganske sjeldent. Det skjer liksom ikke på så mange andre arenaer enn det gjør i den settingen. Mm. Og det er noe veldig, veldig spesielt som jeg er veldig glad for at jeg får lov til å gjøre.
Er det noe du kan relatere til? Eller?
Ja, akkurat det der er jo, altså jeg, for meg så har alltid vært låtskrivingen har alltid vært en sånn veldig sånn privat greie da. Men etter at jeg begynte å gi ut musikk under eget navn, så har jeg også for første gang begynt å jobbe med tekst sammen med et annet menneske da. Mm. Og det her var en fyr som jeg kjente godt på forhånd, men kanskje ikke så godt som vi ble kjent da, i løpet av den første plata mi. Så, og det var jo sånn som Bjarte sier nå, at liksom, hvor skal vi igjen? Hva er det der handler om? Og plutselig så sitter du jo her såpass personlig og privat som du kanskje til og med ikke er med dine nærmeste da.
Hvordan er det å gi ut det da? Og gi det, nei, og gi det til oss?
På en lang gang på vei i prosessen der, så blir ting på en måte litt mindre farlig.
Ja.
Det er litt mindre farlig for min del, i hvert fall med en gang det er på tape, når det er spilt inn,
ja.
Så er det på en måte, kanskje fordi jeg gir bort litt av eierskapet til det da, og at folk kan, altså det med at det blir privat for min del handler jo om min tolkning av den teksten.
Mm.
Men det er jo mange andre som kan lese de ordene på en helt annen måte.
Ja.
Så det er ufarlig å gjøre det på en annen måte litt da.
Får dere litt respons på det av lyttere?
Nå synes jeg, for du var veldig, vi har vel kanskje preket litt om det før også, men noe som føles veldig rart og som jeg tror veldig mange synes er litt uforstående. Men i det man slipper et album eller et stykke musikk, så er det plutselig ikke, hvis det er min musikk, så er det ikke min musikk lenger. I det den er ute, og all verden kan høre den, og forvalte det sånn som de vil, så er liksom eierskapet forsøvet litt.
Ja, det er jo det.
Mm.
Og da er det ikke opp til meg å si hva den betyr lenger, for det, jeg har en tolkning av det, og det betyr kjempe mye for meg på en måte, men hvis du hører den låten, og du kan relatere til den, og bruke det tekststykket til noe helt annet, så er jo det like mye verdi i det.
Det er jo det. Jeg har brent meg på å få spørsmål av en fan om en tekst, der jeg har fortalt hva den teksten handler om for min del.
Mm.
Og vedkommende har blitt veldig skuffet.
Ja.
Fordi i dette tilfellet, hun trodde det var noe helt annet. Da.
Ja.
Så hun ble litt skuffet, nesten litt sånn fornærmet. Fordi hun trodde hun var en del av en greie, hun hadde skjønt noe.
Ja.
Men da husker jeg vi endte opp med å prate om at liksom, okay, hvis den teksten handler om det for deg, så er det jo sånn det er det.
Mm.
Det er jo, altså, man, ja, hvis man hører på instrumentalmusikk uten tekst da, ja. Så kan man jo få en følelse, og den andre personen som sitter ved siden av kan få en helt annen følelse mm. av det samme stykke musikk da, for eksempel et klassisk stykke eller
ja, ja.
Jazzmusikk, ikke sant? Ja, ja. Ting som ikke er vokalt da. Så det er
men nå snakker vi jo mye tekst ja. Og dere er musikere mm. men hvordan vekter dere forholdet tekst og musikk? For det for meg kan for min egen del kan det være veldig forskjellig fra hva slags sjanger jeg hører på.
Mm.
Hvordan er det for dere når dere lager låter? Bare ta det, Bjarte for eksempel.
Ja, okay. ja. jeg tror det som du sier spørs veldig hvilke sjanger man opererer i. Personlig med min musikk så opererer vel jeg i en sjanger som jeg synes er veldig tekstfokusert. Så for meg så blir fortellingsaspektet veldig viktig.
Mm.
Kanskje mye viktigere enn gitarspillet eller hva det som komper det. Men når det sagt, så er det jo alt det musikalske som skjer bak det tekstlige er jo også med på å vektlegge forskjellige følelser. Og det skjer på så det er så nyansert hvordan det faktisk skjer. Så man sitter i studio, så man jakter jo hele tiden bare en eller annen følelse. Om det er i teksten, eller om det er fordi at trommen låter sånn, eller gitaren er vrengt herfra til pieces. Så det er, man jakter en annen følelse som man bare vil understreke med alle mulige virkemidler.
Og det kan være en komposisjon, eller musikk som er veldig sammensatt og kompleks, eller så kan det være også tre akkorder, og en vokal og en tekst som på en måte
Three chords and the truth ja, som de sant. Sier i Nashville
ja ja og vi nevnte det med deg Einar og Jim Sterk Bjarte første gang jeg så deg det nevnte jeg for deg da vi var nede på der du skal spille Pling Plong det var i TV-programmet De Neste jeg vet at du hadde vært spilt mye på P3 og sånn før det. Men De Neste, det var et TV-program der dere skulle, unge skulle kovre allerede rutinerte artistes låter. Hvordan var den opplevelsen for deg?
Det er jo, for det første var det jo en del ærefrykt da, når man sitter der og foran et i hermetegn panel av erfarne musikere man har sett opp til lenge, og så skal man komme inn og til en eller annen grad i hermetegn ødelegge verkene som de har skapt for å da sette det sammen igjen til sitt eget. Og det er en ganske sånn krevende og egentlig ikke så det er en vanskelig jobb å få gode tilbakemeldinger på, for at de vil jo alltid like sin versjon bedre. Eller det vil jeg for jeg gjort, tror jeg. Men så må man jo komme der og gjøre liksom sin tvist på alt da. Men det var et veldig fint program. Jeg synes det var veldig og så var det ikke minst en veldig fin ting å gjøre på i pandemien for alle oss.
Jeg fikk ikke med meg dessverre det programmet. Nei, det var under pandemien.
Jeg tror det ligger ute nå. Altså, det er ganske interessant. Og det, vi som ser det da skal ikke snakke for lenge om det, men fikk vi den reelle opplevelsen som originalartistene hadde?
Ja, men det var ganske nakent, altså. Det var, lite gjennomtenkt, holdt på å si. De gikk ganske fort i svingene der, altså. Men det var en veldig gøy, og det var gøy å liksom dykke inn i låtmaterialet til de artistene, for det var ikke alle de artistene av de, i hermetegn, voksne artistene som var mennesker der jeg hadde liksom en bred forståelse av hele diskografien, da. Så det var veldig kult å liksom måtte gå hjem og ha det som lekse, liksom.
Hvem, uten å henge ut noen, men det er bare sånn, hvem synes det var vanskeligst å overvise der? For jeg har mine tanker om en.
jeg kjenner Sondre godt, så jeg svarer Sondre Lerche.
Ja.
Og det, på en måte så respekterer jeg han noe voldsomt for det, for det er noe rart med å sitte der og være så naken. Med sine, det er sine historier som du blir fortalt tilbake til deg selv på en helt sånn forvrengt måte. Og så blir du satt veldig på spiss. Altså du må liksom svare, hva synes du om dette med en gang du har fått oppleve det. Det er en vanskelig oppgave.
Ja, du valgte den enkle. Jeg tenkte litt på, og dette er ikke stygt med, men jeg tenkte så Magnus Grønberg var litt vanskelig.
Ja, han
var litt vanskelig å overvise. Ja, han var ikke helt.
Men han tror jeg bare, han forstår sin greie jævlig godt. Og så er det nok noen av de valgene av de litt mer moderne sjangertrekkene som han ikke var like fan av, for det, det kan jeg jo forstå. Mm.
Men når, når dere nå var tilbake igjen til turnéen, når dere er på tur sammen, hvordan fordeler dere... Hvem går på først, hvem går på sist? Er det sammen? Hvordan gjør dere dette her?
Nei, det, er, det ble veldig uproblematisk og fort gjort helt i starten av når vi skulle ut og spille sammen. Og det var rett og slett at det var ikke viktig for noen av oss å på en måte være stjerna.
Så, så derfor spiller jeg sist?
Derfor spiller jeg sist. Nei, men denne gitaristen vi har med, Ronny Ytterhus, han spiller jo med Bjørte, så spiller han bass. Han spiller noen seksstrengs Fender-bass.
Ok.
Mens han med meg gjør både gitar og bass, pluss at jeg spiller tangenter. Så det er litt mer som skjer. Ikke at det er mer spennende eller bedre, det er ikke det jeg mener. Men ja, det er litt mer som skjer i mitt sett. Ja. Så derfor har vi valgt å gjøre det. At,
det blir en ganske sånn naturlig progresjon på kveld.
Fin liksom. Dramaturgi, eller hva man skal kalle det. Da.
Men i forhold til... Tar dem aldri igjen da. Hvem blir publikummet da? Altså i og med at det er to forskjellige leire i utgangspunktet her.
Det er sant? Jo på en måte det, men samtidig, jeg tror nok altså selvfølgelig så tror jeg nok Bjarte trekker litt yngre folk. Mm. Og jeg trekker nok litt eldre folk. Altså, det er, jeg tror det er så enkelt. Ja. Så
ja, det ser, ser vi har hatt et ganske bredt spekter. Altså, vi har hatt, hatt alt fra 20 og så vidt det til veldig, veldig mye
grått,
eldre
grått i overgang til blått.
Ja, ja.
Men, ja.
Nei, men altså nei, jeg tror det er litt sånn her vi spilte i Etne, og da hadde jeg noen familie, eller min far og hans kone var der, og hun, hun påpekte etter konserten at hun syntes det hadde vært så fint å se på en måte at, for det er jo 20 år mellom oss, og at vi driver på en eller annen måte med det samme, men med 20 års forskjellig blikk på ting da. Og liksom sånn der, at det er at det er litt sånn den unge fremadstormen, og så kommer han gamle gnomen til slutt.
Nei, jeg synes det er også interessant med hvor mange likhetstrekk det er mellom oss.
Ja da,
det er det. Både som mennesker og som artister og, men jeg tror det er en litt sånn alle, alle som driver med det her greiene har jo litt av det, altså jeg vet ikke, de hater seg selv på en
eller annen. Selv om. Men jeg husker når jeg var yngre, så tenkte jeg alltid at det var smart av meg å spille med eldre folk, og folk som var bedre enn meg da. Sånn, da tenker jeg rent sånn spilleteknisk.
Ja, ja.
Mens nå pusher jeg 50, og kjenner at jeg får energi av å henge med litt yngre folk da. Og det handler ikke om at de er mer uerfarne, eller, altså, handler, men rett og slett alder, at man på en måte får en litt energi av det da.
Ja, det er flere som har vært på besøk her som har sagt.
Ja, så jeg skjønner veldig godt, nå har ikke jeg blitt så gammel igjen da, men jeg skjønner liksom.
Nei, men
jeg,
vi må ikke snakke som om vi er 80 her
da. De, ja, de gamle bautene som på en måte plutselig har et band bestående av veldig mye yngre musikere, jeg skjønner den greia veldig godt da.
Ja. Det er bare å ta Bjørn Eidsvåg. Nei, etter hver gang vi møtes, så har lydbildet hans endret seg veldig, for at han brukte Emma Steinbakkens produsent.
Ja, sånt, så det er jo han som har gjort alle de Emma sine greier. Ja. Carl Victor, prisflink.
Og når jeg tenker musikken dere så, så tenkte jeg, for jeg lyttet gjennom før vi, møttes nå, så tenker jeg i utgangspunkt så var det litt forskjell. Du var mer på akustisk gitar, men siste plata di som kom i fjor. Der føler du at dere har nærmet dere mer hverandre musikalsk, og der har du prøvd ut litt nye ting. Hvorfor, hvorfor det? Hvordan,
Nei, altså jeg fikk, fikk en lys idé om å jobbe sammen med en fyr som jeg har kjent i mange år, som heter Kenneth Ishak. Og en av, på en måte, satte noen rammer rundt det å lage en soloplate nummer to, at jeg hadde lyst til å fjerne meg enda mer fra det uttrykket som har vært med Jim Sterk da. Og kanskje spille litt mindre akustisk gitar, bytte ut akustisk gitar med en elektrisk gitar, eller eventuelt legge ting, korder i tangenter og sånne ting da. Så jeg fikk med meg han på det, og han skjønte veldig godt hva jeg mente, og så, så er det liksom... jeg vet ikke, jeg er nok, apropos det der med aldersforskjell, så jo den andre platten min kanskje et steg i mer på en måte moderne samtidig lydbilde eller et eller annet sånt da. Mens jeg tidligere både med Jim Sterk og kanskje første soloplata har vært mer opphengt i liksom 70-talls ja. LA, Laurel Canyon, Crosby, Stills, Nash-greiene og ikke at det har vært noen sånne dogmer rundt det liksom, men at det bare har blitt sånn fordi det har vært musikk som jeg har hørt veldig mye på da.
Mm.
Men når jeg ga ut første soloplata mi i 2020 så var det jo nesten 10 år siden jeg hadde gitt ut musikk.
Mm.
Og på de 10 årene så har det jo skjedd noe med meg også, heldigvis. Waiting game is all. So here I go again. There's no reason to give in. If there's a hope, there'll be a time. And I'll be the first in line. I'll be by your side with my heart on my sleeves. I've got no peace of mind now, so here I go, here I go again.
Hvorfor gikk det 10 år?
Litt sånn der, hva skal man si, det var jo en tilfeldigheter, men bandet Jim Sterk smuldret litt sånn opp etter den siste plata.
Ja.
Jeg flyttet til Bergen en periode, og så, så var det plutselig ikke så mye som skjedde, så, så det sklei litt ut, rett og slett. Litt sånn der, visste ikke helt hvor jeg ville, hva jeg ville. Nei. Skulle jeg gjøre musikk? Var det det jeg skulle gjøre på heltid? Jeg var litt sånn i tenkeboksen.
Ja.
En slags eksistensiell krise.
Ja, var det, var det en tøff periode, eller?
Ja, det er jo alltid, jeg synes det alltid er tøft å begynne å tvile på det man driver med.
Ja. Ja.
Og så har jeg jo, så jeg har tatt meg noen sånne streite jobber og sånn, det går jo like dårlig hver gang. så flyttet jeg fra Oslo i 2015 og bosatte meg på Tromøya.
Ja.
Og da kom den skrivingen tilbake veldig naturlig, og jeg begynte å spille en del med lokale folk og leve mer i musikken. Da. Mm. Begynte å gi gitartimer privat hjemme.
Ja.
Så plutselig så på en måte var ting der igjen.
Ja, men du la ikke gitaren på hylla, du holdt på hele tiden.
Nei,
for deg selv?
Nei, jeg har spilt i alle år, så, og det har ikke vært noen skrivetørke heller. Det har mer vært sånn der... Jeg synes musikkbransjen var litt døll, og jeg synes det var litt sånn der, faen skal jeg gidde det her liksom? Mm. Det var litt sånne tanker.
Hva var det som gjorde at det var dølt da?
Nei, det var fordi jeg hadde kommet fra på en måte det bandet som gikk fra å være en kompisgjeng til å bli en sånn stor kommersiell suksess. Og, det er klart det er veldig gøy på mange måter, men du mister også noe av den der nerven da.
Mm.
Måtte jo begynne å spørre meg selv hvorfor driver jeg med det jeg driver med?
Ja.
Hvorfor begynte jeg med det her? Hva er det jeg egentlig vil? Og da svaret på det var jo dessverre alt for ofte negativt da.
Mm.
Så da begynte jeg å tvile og lure på og ikke sant, presse om på en måte du skal jo overleve her i livet også.
Ja, så hvem er du oppe i alt dette her?
Ja, sant, så det var litt, sånn, det var litt sånn, sånne store tanker som meldte seg, og så uten egentlig noen sånn aktiv innsats, så gikk det litt sånn inn på riktig spor igjen.
Mm.
Men så går vi tilbake til andre platter da,
som
kom i fjor. Så tenker jeg, du har snakket litt om det, men det er et større, du er enig i at det er et større lydbilde der.
Ja da, det er det. Og det er jo... det er et større lydbilde samtidig som det er mye mer luftig. Det er veldig mye luft,
ja.
Og det ligger jo veldig mye i instrumentering og, altså jeg har jo spilt piano eller tangenter siden jeg var bitteliten, men for eksempel det å spille inn et piano i studio der du teiper venstrehånda di på ryggen.
Gjorde du det?
Ja, for å unngå bassing, for den bassen skal ligge i et annet instrument, den skal kanskje ligge i en bass.
Ja.
Så sånne ting da, som gjorde at alt som ble spilt inn hadde masse luft rundt seg, det er masse plass til å gjøre morsomme ting da, uten at ting grøter seg til. Og, så litt sånn, holde det enkelt og luftig var en sånn der rød tråd gjennom hele produksjonen.
Mm.
Men også gøy å jobbe med en produsent som som fikk meg til å gjøre andre ting enn jeg hadde tenkt til.
Ja.
For eksempel det å droppe og spille gitar. Veldig befriende, veldig deilig.
Kom han med de forslag, eller var det du som hadde hintet frem på
om det? Jeg hadde hintet litt, og så kom han med en del forslag om å på en måte... Nei, vi bare droppet den gitaren.
Ja.
Og så gjorde vi det, og så funket det veldig fint. Og det litt sånn der... måte å om det ikke er så altså man som artist så tenker man jo ofte mye mer på det der med å fornye seg og at man hvis man da gjør det så føler man at man har gjort store inngrep mens for lytteren så er det jo på en måte litt sånn samme til alten man hører utvikling kanskje i låtskriving og instrumentering og sånn men samlet sett så er det jo på en måte stemmen og de tingene der som går igjen da.
Ja. Bjarte,
ja.
Gitt ut en del singler nå siden forrige album.
Ja.
Hvordan ligger du an i forhold til nytt album?
Det evige spørsmålet. Ja. Men det ligger jo et album klart nå. Så nå er det egentlig bare å trykke på den der skumle røde knappen som gjør at et eller annet maskineri begynner å gå.
Betyr det at det er ferdig mikset og mastret?
Det er ferdig mikset og ferdig mastret. Så nå, altså det er litt snarere, ja, jeg må snakke med alle låtskriverne og få godkjenning til alt mulig sånne ting. Så det er litt sånn, litt kontorarbeid som gjenstår. Men bortsett fra det, så er det klart. Så det kommer ut i år.
Ja. Men når du sier kommer ut, er det streaming, eller har du bestilt Tios plattepresse?
Nei, den vinyl venter på seg litt, grann, altså. Men ja.
For der er det kø nå, vet jeg.
Ja, der er det lang kø nå. Det tar mange år nå, i verste fall. Men nå er det litt bedre.
Ja.
Det var jo i pandemien og rett etter, og når det var stopp i Rødehavet og alt mulig, så ble det litt kaos, men nå er det bedre. Men ja. Så det er i hvert fall det er et album som er klart der, så det kommer i år.
I år?
Mm. Har du noe mer konkret enn det?
Har du titel da?
Jeg har titel på neste plate, men ikke titel på denne platen.
Hva er det titel på neste plate da?
Neste plate, etter all sannsynlighet, kommer til å hete... don't mind being torn apart. Scenic route. The scenic route to a broken heart.
Oi.
Tror jeg. Men hvem vet? Mye skal nærmest. Det er jo sikkert 2 år til det.
Ja, i hvert fall hvis det har tatt litt tid nå. Men siden vi sitter i Haugesund nå, ikke så veldig langt fra Kopervik, der Odd Martin Skålnes kommer fra, han jobber du med.
Ja.
Har han produsert albumet?
Han har vært med å produsere hele albumet. Han har til og med vært med å skrive nesten hele albumet. I hvert fall halvparten.
Ja.
Så meg og han har jobbet en hel del sammen de siste par årene.
Hvordan pusher han deg, eller... Hvordan jobber dere sammen?
Vi jobber ofte, jeg kommer ofte med liksom et eller annet utgangspunkt, en eller annen idé, en eller annen retning jeg har lyst til å løpe. Og så setter han opp stolper sånn at jeg kan løpe en eller annen litt fornuftig retning.
Ja.
Sånn jobber vi. Vi har mye av de samme referansene. Jeg føler at han forstår hvor jeg vil, og så har han noen referanser som jeg ikke har, som er veldig fin å ta med seg i den mixen, og så møtes vi veldig fint et eller annet sted på midten der. Og han er jo liksom, jeg har hatt han som en eller annen slags mentorfigur helt siden jeg begynte i denne bransjen når jeg var 17, liksom.
Mm.
Så han har alltid vært en eller annen sånn perifer person jeg alltid har kunnet støtte meg på. Så det er veldig fint å kunne jobbe såpass nært han.
Ja, jeg tror jeg må ta en prat med han da, for han var spådd en veldig stor karriere som artist selv, og nå har han vært mer i låtskriver og produsent.
Ja, og nå har han blitt jobb som manager, og altså en av artistene han er manager for skal jo spille på i Brighton, på en av de, det er kanskje den største, om ikke den nest største bransjefestival i verden.
Mm.
Hun er jo fra Karmøy, hun også for så vidt. Så han gjør det kjempebra. Men han har et album på gang han også, så forhåpentligvis så kommer det ut. Vi får se.
Da får vi se, men før dere dro på turen, hørte dere på hverandres materiale, eller? Hadde dere hørt mye på det før?
Jeg oppdaget egentlig det presset nå. Det er en liten lokal festival som heter Spornesfestivalen, der jeg bor. Mm. Så han spilte der med, det var med fullt band da, i fjor sommer.
Mm. For fjor sommer?
Jeg går helt i sur,
ja.
En eller annen sommer.
Ja. Det var sommer.
Var det i fjor?
Ja, det kan ha vært i fjor.
Nei, i hvert fall så, og jeg fast festival-DJ, så jeg står jo stort sett opp i min egen lille boble. Men jeg hørte den konserten, likte det veldig godt, og så når det ble snakk om å gjøre litt sammen, så har jeg hørt meg opp litt på musikken hans.
Jeg vet ikke om du husker det, men jeg stod der når du DJ-et i en sånn rosa spornes genser og danset som det var det eneste jeg skulle gjøre i mitt liv. Det var helt fantastisk.
Ja, det gøy.
Og jeg var kanskje på nippet over stadion. Beruset, men det var helt nydelig.
Ja, det er fint.
Ja.
Det er fint. Det er koser da med platene på.
Ja, ja, det er kos.
Er det fast? Er du
DJ? Ja, nå er det, det er den 9. sommeren nå. Så der er det 3 dager med vinyl og vin.
Vinyl og vin, ja. Ja. Men vi snakket Einar litt om hvordan han skrev, altså, ja, du samarbeider med andre, men når du lager låter selv,
ja.
Hvordan kommer i stand? Kan du komme på en sang mens du kjøper melk i butikken, eller må du ha noe igjen da?
Altså, det er jo, det igjen så er jo det der en klisjé da, men det er, det kan, inspirasjon kan komme fra alt og ingenting altså. Ja.
Men ofte så, bruker du mobilen da?
Bruker mobil sinnssykt mye. Ja. Så jeg har en helt sånn her, et eller annet notat på telefonen som begynner å bli noen, jeg vet ikke hvor langt det har begynt å bli, der det står litt sånn, der er ofte litt sånn tekstkonsepter og ideer til retninger jeg vil, ja, ting jeg vil gjøre. Og så når jeg setter meg ned, så begynner jeg ofte å bare føle på et eller annet, spille noen akkorder og begynne å synge litt. Og så er det sånn, ah, dette minner meg, eller denne følelsen, det føles ut som dette kan bli dette.
Mm.
Og så begynner man å liksom gå litt i den retningen og frem med macheten og liksom kutte ut veien frem til låten. You won't have to carry those feelings alone. You won't have to worry, 'cause I'll be around. So just take a swing at me. Open your heart, you'll see I'm your emotional punching bag. So just take a swing at me. Just take a swing at me. Men det du, Bjarte, vokste opp i en familie der du kan få si at det har vært veldig mye barn innom. Og jeg tenker, jeg har jo lest meg opp litt, og tenker, kan du fortelle litt om hvordan du tror det har påvirket det musikalske uttrykket ditt? Ja, for det har jo vært en litt finurlig familiesituasjon, så det for å forklare så har jo det, altså mine biologiske foreldre og meg har vært fosterfamilie.
Ja.
Så tilsammen så har jeg vel 21 fostersøsken som har bodd der i litt sånn ymse konstellasjoner og lengder. Og ingen har vært etnisk norske.
Nei.
Så jeg har liksom vært eksponert for ekstremt mye forskjellige kulturer og språk og traumer og skjebner og sinnssykt mye gøy musikk.
Ja.
Så jeg har en eller annen sånn referansebanken min musikalsk er liksom veldig mye Dylan og liksom 60-70-talls låtskriver, ja, singer-songwriter ting fra min far. Så har jeg litt Supertramp fra mamma. Og så har jeg liksom Amr Diab sin Heavy Bia Nur Alain, som er en av mine favorittlåter, som er en sånn arabisk låt.
Habibi,
ja, nettopp. Heavy Bia Nur Alain.
Har DJ'en spilt den?
Nei, men jeg jobbet på en palestinsk restaurant.
Ja,
det og hver fredag og lørdag så var det magedans, og da så husker jeg sto klar, og så kom den låta, og da var det rett ned bak disken, og så få i seg noe mat,
ja,
sitte på huk,
da var de,
og når den låta var over, så var det på'n igjen.
Ja, sånn.
Så den låta er et ganske sterkt forhold til det.
Ja.
Men altså, det var jo en av disse søskenene som sparket deg litt i rumpa, var ikke det i forhold til det,
jo,
det,
ja,
det altså, går i studio?
100%. Jeg hadde nok ikke gjort musikk i det hele tatt, hvis det ikke var for CD. Som er da en av fostersøskene mine, som er fra, ja, Angola opprinnelig. Han, jeg fikk julegave av han når jeg var, ja, 16-17, som var å stikke i et studio i Bergen og spille inn en demo.
Mm.
Og jeg var jo litt sånn, ja, litt nervøs og genert, 16-17-åring. Ventet for det første sånn et år før jeg tørde å ringe han fyren. Og så ringte jeg og var sånn, ja, hei, husker du meg? Vi skal julegave, liksom. Og så stakk vi i studio, og da var det med Geir Luedi da, som er liksom manager nå for Sigrid og Aurora og,
kjent navn fra Bergen.
Kjent navn i musikkbransjen i Bergen, eller verden for den saks skyld. Så kommer jeg nå inn der da, og spiller en eller annen sånn her pretensiøs som jeg var, en sånn Catch the Wind, Donovan cover. Ingen vet hva det er på min alder, liksom. Og så sa han bare, vi må holde kontakten. Og så mente han det da, og det er ikke alltid man gjør i musikkbransjen.
Vi har lest at han var veldig skeptisk til å begynne med.
Ja.
Har han sagt det til deg også?
Eller? Ja, jeg tror han angret på at han hadde sagt ja til hele greien, og det skjønner jeg godt, for så vidt. Men så ble han jo positivt overrasket. Og så linket han meg opp med Odd Martin, og senere Kjell Solstrand, som er begge de to har liksom jobbet med siden. Og så sa han etter en platekontrakt i Tyskland da, når jeg var 18, 19. Og så har det liksom bare rullet derfra.
Ja. Men publikummet ditt, altså musikken din er, altså du har spilt mye på P3.
Mm.
Og tenker du, hvem lytter til deg?
Det er et sykt godt spørsmål. Jeg tror det er vanskelig, for det, min musikalske reise var jo at, altså jeg var i rapgruppe og startet rapkollektiv når jeg var 16. Og liksom hadde jeg hatt en eller annen reise med mine referanser i mitt uttrykk de siste 10 årene, som har vært ganske sånn frem og tilbake. Så jeg tror jeg har et ganske sånn bredt spekter av folk som hører på musikken min. På godt og vondt, kanskje. Men jeg tror jeg har hele familien innebords på det beste. Men nå lager jeg jo ganske mye mer sånn rolig akustisk musikk.
Men klarer du, i forhold til det som Einar sa i sted da, klarer du å legge vekk det der, det presset utenifra? Klarer du å være helt tro mot deg selv når du lager låter nå? For det er jo et press i den bransjen der, om at du skal levere.
Jeg tror jeg liker å tro at jeg gjør det. Men om jeg klarer det, det vet jeg faktisk ikke. For det er jo, som du sier, altså, man har jo, man har et publikum som har noen forventninger, og man har ofte et eller annet team som har noen forventninger, og så har man regninger man skal betale, og så vil man ut og spille den musikken, og da er det sånn, ok, men hvilke scener skal jeg spille den musikken på? Og, så man må jo til en eller annen grad skape musikk. Altså, Rick Rubin har et veldig kjent saying der han mener at man aldri skal lage musikk for noen andre enn seg selv. Og det skjønner jeg veldig godt. Men jeg tror også at kunst og musikk er jo til for å deles. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis noe feil i å vektlegge andre mennesker i den skapelsesprosessen heller. Eller man skal i hvert fall ikke bare brande det som noe utelukkende negativt.
Nei, jeg tror det er en balanse der da. Men jeg husker jo veldig godt den ene gangen jeg fikk beskjed av et skrekkelig menneske jeg jobbet sammen med, om at denne låta her må du gjøre det og det og det og det og det med, så blir det her topp. Det var rett inn på A-lista liksom.
Ja.
Og så satt jeg og tenkte at nei, det tror jeg ikke, men ok da, hvis du insisterer. Ja. Så vi gjorde det da. Og den låta lå ute på Spotify i 5 dager, tror jeg, før jeg trakk den tilbake.
Var det din låt, eller var det med Imsterk?
Nei, det var min låt.
Det var din låt?
Ja. Så den trakk jeg fra hele, så den låta er jo borte.
Er det fra første Fadnes-plata?
Ja, før den plata kom.
Og før den kom, ja.
Så det var litt sånn, da, og det tror jeg er første gangen i mitt liv, altså. På, jeg vet ikke hvor mange låter jeg har gitt ut, men det er første gangen jeg har fått beskjed om det. Og så stakk det skikkelig, og så gjorde jeg som jeg fikk beskjed om, og så gikk det skikkelig på trynet. For den låta, jeg vet ikke, den kunne sikkert funket på radio den, men det føltes helt sånn, det var ikke min låt i det hele tatt da.
Men dere fikk aldri noen sånne direktiver med Imsterk? Altså da takket vi 20 år siden for eksempel, da dere tok av med...
Nei, vi var jo i en heldig posisjon sånn sett at vi lagde musikk og spilte den og ga det ut. Og det var ingen, vi hadde jo vårt eget label, men vi var jo på en måte... viklet inn i Universal og Sonett, som det het den gangen, den norske avdelingen av Universal. Men det var veldig lite sånn der meninger om at vi skulle gjøre ting så veldig annerledes. Det kom vel mer kanskje helt mot slutt slutten der liksom, når ting faktisk bare begynner, altså, det veldig greit å, når ting går bra, så det jo ikke så mange som har så mye å melde.
Nei.
Men med en gang på en måte, jeg kom med noen låter som ikke var like bra, og hadde blitt litt grå i trynet, og liksom, det var akkurat som proppen hadde gått ut litt. Da begynte jo folka rundt å etterlyse hits, og er ikke den låta litt for lang? Og, da kom alle de der meningene da. Men jeg tror på en måte ikke de hadde lyst til å si så mye, fordi det var ikke så mye å melde heller. Vi ga jo ut skiver som stort sett fikk gode anmeldelser, og vi fikk radiohits fra alle platene. Og, så da var det jo liksom, og bookinga gikk bra, liksom store festivaler og penger på bok. Og, da er alle happy da.
Nå nevner du festivaler. I dag skal dere spille på et veldig intimt sted. Hva tenker du om det? Bare...
Det er topp.
Det er topp?
Ja.
Hvorfor er det topp?
Jeg liker begge deler, men hvis jeg skulle velge noe jeg skulle holde på med resten av livet, så er det å dra rundt på intime scener, sånn mellom 50 og 150 kapasitet. Det er helt fantastisk.
Tusen takk. Det begynner å bli varmt, men jeg har meg selv å takke. Jeg går med lue inne der. Ser jeg det er flere som gjør? Jeg har sånn lueperiode nå, for jeg var hjemme alene en uke. Og en mann, 48, hjemme alene en uke, og to flasker rødvin på en lørdagskveld, og så fant jeg at jeg måtte klippe meg. Og var helt overbevist om at jeg er verdens beste frisør. Ser ikke ut. Så den lua blir på noen uker. Ja, sant. Det var den reaksjonen jeg ville ha.
Det er jo også, jeg skulle jo si det i sted, jeg husker ikke hva vi snakket om, men det handler jo om det der med å reise rundt og litt sånn voksenturné da, at man er litt tidligere i seng og er litt mer uthvilt dagen etterpå. Det handler jo faktisk om at jeg tror det er mange som tror det å reise rundt i et duo-format er mye mer laid back da. Men jeg oppfatter det som utrolig mye mer krevende. Er man et band, 4-5 stykker på scenen, så er man på en måte en sånn, et samlet team. Mens man i en sånn duo-setting, så er det deg, og så er det ett menneske til.
Litt mer nakent.
Det er utrolig
veldig
nakent.
Veldig sårbart.
Veldig sårbart og gjennomsiktig. Tryner du, enten det er tekst eller spelling, altså...
Da tryner du.
Du tryner virkelig, altså. Så det har jo vært noen sånne der... Den samme intimiteten kan man jo få med et band, men det blir et eller annet med å være to stykker på scenen som skal bære hele greia. Det er ganske spesielt og krevende.
Men jeg tenker på at dere som har hatt, dere har jo hatt allsanghits med Jim Sterk. Mye folk som synger på låtene, den feelingen kontra det å se en i øya en halv meter unna, som du kommer til å få gjøre i dag.
Nei, altså da kan man jo gå inn på noen tekstlige ting da. Tekstlig blir jo kanskje litt viktigere, fordi folk får med seg hva det handler om, og stort sett så er det jo ganske stille når man spiller, så det er jo liksom, det er jo kanskje mer sånn ettertenksom tid da, i stedet for full fest og alt sang foran scenen.
Ja, hva tenker du, Bjarte, du har vært med på litt forskjellige settinger du også?
Ja, jeg elsker, jeg vil mye heller gjøre det enn noen ting annet. Altså, det er noe så ekstremt vakkert med å ha et så lite rom som er så in tune med hverandre. Alle sitter og liksom føler på et eller annet, ikke nødvendigvis akkurat det samme, men alle i hvert fall, alle er liksom så, ja, som du sier, ettertenksomme, og man er så ansvarlig for det rommet da. Og den fallhøyden, synes jeg, det er noe litt en ekstremsport ved det, som jeg synes er et aspekt som er sykt gøy. Som er mye, mye mer fremtredende, og den nakenheten blir så mye mer tydelig når du står der enn du har ingen å skjule deg bak. Det er ikke alltid man sitter igjen med noe. Av og til så gjør man det. Og jeg tror jeg fortsatt leter etter svar. Og det er sikkert forskjellig i alle relasjoner. Både romantiske og vennskapelige og alt der imellom.
Kanskje vi skal... jeg tror jeg prøver å gjøre den helt akustisk, hvis det er greit.
Ja,
kan jeg ta ut. Det føles jo veldig sånn stuekonsert. La oss lean into it. Know the streets like the palm of my hand. You know our lights to walk red. Now there's heartache and misery, but I'm still scared of my bed.
Og så snakker dere om opplevelsen da. Men så skal dere jo leve av det, for dere tjener ikke noe på streaming lenger. Altså der, så hvordan går det rundt?
Nei, det er jo en berg-og-dal-bane det,
ja.
Som alltid. Så det er...
Er det sånn at dere spiller for døra, eller har dere avtale?
Det er litt forskjellig.
Ja.
Det er
vel alle dager er forskjellige,
ja,
nesten.
Ja, ja, de er det altså. Noen steder er det gode dealer, og så andre steder så er man avhengig liksom, av at folk kommer. Og,
ja.
Så det er... Men det er... Jeg har sluttet å tenke så mye på sånne ting. Ikke fordi det går så jævlig bra, men fordi det betyr mindre. Jeg er mer opptatt av å se på summen på slutten av året. Da.
Ja.
At man på en måte ikke står i gjeld og har sulta i hjel. Det er viktigere enn at man får de der feite honorarene. Så sitter man og venter på de feite honorarene, så blir man sittende ganske lenge. Altså. Ja.
Så lenge du går rundt, så tenker du at det er...
Ja.
Men når du er på veien nå... For Jim Sterk er vel ikke offisielt oppløst.
Det er ikke det.
Så hvordan tenker du når du skal framføre låter for publikum nå? Fordi de som kjenner deg vet at du har vært Jim Sterk, og så har du gitt ut to soloalbum selv. Så hvordan tenker du der?
Jeg har nok i begynnelsen, når jeg begynte å turnere med solotingene mine, så har jeg nok tenkt litt sånn at jeg skal ikke gjøre noen Jim Sterk låter. Jeg skal bare gjøre mine egne greier. På en måte fjerne meg litt fra det. Men så gikk det veldig kort tid, så skjønte jeg at det er også en del av min historie. Jeg skrev alle låtene i det bandet, og i stedet for å liksom være bestemt på å skille de to tingene, så tenker jeg at det går mer i hånd i hånd, ja. Altså. Nå avslutter jeg hver eneste konsert med en Jim Sterk låt, liksom. Og det føles helt fint, naturlig. Just tell me I'm okay for tomorrow, all right for today. Yesterday was nothing, far, far away. I tried to see the future and I tried to see the past. And I'd like to see the morning with you. I'd like to see the morning with you.
Med deg, Bjarte, du har i hvert fall et par låter på Spotify som har 3,5 millioner strømminger.
Ja, det har strømmet litt, ja.
Ja, det har blitt, det er ganske mye det.
Jeg tror jeg bikket 40 millioner på Spotify.
Ja, til sammen.
Det er ganske sykt.
Det er gratis.
Ja, det er vilt.
Ja. Så hvordan går det fram når du skal framføre noen av de låtene i et så nakent miljø som det blir nå?
Det er rart, for det er liksom, det er ikke de låtene jeg nødvendigvis kikker så mye på.
Nei,
sånn
rent det er ofte
personlig.
Sånn. Ja. Men føler du at du må spille de da?
Nei, jeg har kuttet ganske mange av de som kanskje, eller ja, jeg spiller jo en del av de største låtene. Men jeg spiller stort sett det som jeg føler, så endrer seg jo litt fra kveld til kveld også. Men
de låtene,
det jeg vil spille.
Ja, men de låtene du lagde da du var 20 da, Hide and Seek ble spilt veldig mye på P3.
Ja, den spiller jeg ikke, for eksempel.
Fordi? For den ble spilt, den gikk veldig mye på rotasjon.
Ja, den gikk mye, ja. Jeg tror det er litt tilfeldig, men det er jo, altså jeg er jo et litt annet menneske enn denne. Altså jeg var 20 og ung og naiv og skrev gode låter, men noen av de som kanskje ikke betyr like mye for meg som de låtene jeg skriver nå. Eller i hvert fall de følelsene står jeg jo mye tydeligere i nå. Og de tingene jeg følte på når jeg var 20 er kanskje ikke like aktuelle for meg som individ. Akkurat i det der jeg er i livet liksom. Så da legger jeg noen av de på hyll. Og så er det noen av de som kommer tilbake her og der. Og spiller fortsatt en del av de som var liksom i hermetegn-hitsene mine når jeg var yngre. Men jeg vet ikke, det blir liksom, det blir alltid en eller annen naturlig symbiose av alt til slutt. Det gjør det.
Du, navnet. Jeg sitter og ser på en skandinav. Depresno.
Ja. Han ser ikke veldig spansk ut. Nei, det, han gjør ikke
nei,
det.
Nei, du ser ikke så spansk ut.
Nei, altså, den, det, altså blir man hvitere enn dette, så blir man vampyr, liksom. Det,
jeg skal ikke late som ikke jeg vet. Jeg har jo hørt deg snakke i en time på NRK.
Ja, ja, ja.
Og da fortalte du, men du kan ta kortversjonen av hvordan...
Kortversjonen. Ja. Så min tipp-tipp-oldefar kommer fra en bitteliten landsby i Nord-Spania som heter Presno.
Mm-hmm.
Der jeg for så vidt var nå i januar. Jeg gikk Caminoen og gikk igjennom den landsbyen. Det var veldig kult. Uansett, han dro til Norge for å selge vin og kjøpe fisk sammen med familien sin når han var 13 år gammel.
Ja.
Og så ble han så jævla sjøsyk at de slapp han av i Bergen. Og så fortsatte resten av familien med båt nordover mot Kristiansund.
Ah.
Og så forliste båten. Så da ble han da igjen alene i Bergen som 13-14-åring. Snakket ikke språket. Bodde hos noen hanseatere på bryggen.
Ja.
Og så noen generasjoner senere. Han var veldig glad i damer, så det kom en hel brøss av oss. Så noen generasjoner senere så var jeg her plutselig.
Så du har stor slekt?
Ja, altså det går jo veldig langt tilbake. Men ja. det er noen på nedover på Sørlandet et eller annet sted som de har blitt prester. Det gjorde ikke vi i Bergen. Så det, ja, men det finnes mange av oss. Det er gøy.
Det er gøy. Det er Presno og Fadnes som er artistnavnet deres.
Mm.
Jeg gleder meg veldig til å høre dere i kveld. Tusen hjertelig takk for at dere kom på besøk.
Selv takk. Mm,
takk for oss.
120 decibel.
Og det er jo hyggelig at man har laget musikk opp igjennom som betyr noe for folk. Og en dag så ringte telefonen, og det var en fyr som hadde lyst til å ha meg på besøk, så jeg kunne spille i hans frieri. Jeg har aldri gjort hverken før eller siden. Og jeg tenkte at jeg må opp og sjekke litt hva det her handler om. Og jeg dro opp, og han var en virkelig hyggelig fyr. På tross av at han hadde veldig mye penger, så var han en all-right type. Og han bodde i en fashionabel leilighet oppe på Frogner, og hadde flygel i entréen da. Og så ville han kaste masse penger på meg, og alt var greit. Og så kom dagen når jeg dro opp dit, og han hadde pynta veldig fint der i entréen med kandelabre på flygelet og roseblader. Og, ja, ser dere for det. Og så hadde han tatt på seg, han var liksom godt trent type. Så han hadde tatt på seg en alt, de går alltid alt for trange dresser, de der trente gutta. Sånn lysegrå, sinnssykt trange dress da. Og når en dame skulle ta nøkkelen i døra, så skulle jeg begynne å spille den sangen da. Og vi står der og venter, og har et sånt litt, egentlig, litt sånn romantisk øyeblikk, jeg og han. Tenkte jeg i hvert fall. Og så går de i døra, og hun kommer inn, og så begynner jeg da å spille den låta. Og hun ser meg ikke engang, for hun tror det er en låt som kommer på anlegget. Og han går ned på kne, buksa spjærer, selvfølgelig. Og frier da til denne skjønne dama da. Og så får han jo et rungende ja, og hun ser meg, og alt bare rakner. Og så begynner de å kline da. To meter unna meg. Jeg er ikke noe fan av å se tett klining. Jeg er knapt fan av å kline selv. Og jeg skjønner jo også at jeg har jo 3 minutter igjen av den jævla låta. Og jeg spilte veldig fort. Jeg tror jeg aldri har spilt den låta så fort. Jeg tror jeg greide det på cirka to minutter. Tok jeg meg på meg jakka, ga det en klem og kom meg ut før det ut arta seg. Men det er veldig hyggelig, og den låta betydde mye for dem. Da. De, når de traff hverandre, så var det en sånn låt. Det morsomme er jo at den låta handler om å være ensom. Men det tror jeg ikke var så viktig, fordi det var noe med... Ja. Man har jo sånne låter som er veldig tett festet til en opplevelse. Da. Og jeg får julekort hvert år av kjære Jesper og hans kone og deres 3 barn. Og det et av de få, liksom, jeg har blandet meg inn noen bryllup før, både i bryllup og fester, og sånn bryllupsfester og i kirka og sånn, og hele gjengen skilt. Så Jesper og hun dama som jeg ikke husker navnet på, de de eneste jeg kjenner som fortsatt gift, da. Så ikke spør meg om sånn bryllup-greier. Ok.
En stor applaus til Raymond Kvisvik på lyd og Måns Ivar Mjelde på gitar. Sikkert ikke alle som tar den vitsen, men det... Men det litt Raymond Kvisvik igjen, da. Eller det i hvert fall like lite hår, men det stopper kanskje der. Men han spilte i Brann, det godt nok. Ja, det 100 år siden. Ja, men altså, det jo en litt lang historie, men jeg drar den, for jeg jo ikke glad i å preke. Men jeg spilte... Hvor faen var det? Bø. Jeg spilte i Bø, Telemark. Med band, og så var det en stakkars sommervikar i Bø Avis, eller hva faen det heter, som var liksom anmeldt konserten. Så intervjuet hun meg etterpå, og liksom, det var god stemning. Men så hadde hun glemt å spørre hva de i bandet het. Så hun tekstet meg etterpå og var sånn, og forresten, jeg glemte å spørre, hva heter de i bandet? Og det var jo den første feil hun gjorde. Egentlig den første av en, men allikevel en ganske stor tabbe. For da hadde jo jeg da et kvarter betenkningstid på hva de i bandet mitt skulle hete i Bø Avis. Og da tror jeg det var Raymond Kvisvik på piano, og Måns Ivar Mjelde på gitar, så var Petter Vågan Moen på bass. Dette er jævlig snever humor, jeg beklager det. Nei. Jeg vet ikke hvem det er engang. Rudolf Austin, tror jeg var der. Rudolf Austin, ja, ja. Jævlig, dette er Bergens humor, jeg beklager. Men... Så kom dette på trykk da i Bø Avis. Og er det noen som følger BA-desken? Han her som poster sånne her humor fra lokalaviser. Jeg får noen bekreftende nikk og noen forvirrende blikk. Men han delte det nå, og så ble det en svær greie. Og så ringte lokalavisen min meg, for de skulle ville dele det videre. Og de intervjuet Petter Vågan Moen, og var sånn, ligner han på deg, synes du? Det ble en svær greie. Så nå hver gang jeg har konsert, så er det liksom... En eller annen brandlegende som med meg på siden min. Så føler jeg meg litt hjemme. Så. Men du blir ofte... Altså, det Monsamjelden ofte. Bygge stein på stein. Ja, Bjørndal har du vært et par ganger også. For jeg synes den ligner litt på Olein og Bjørndal. Hvis du liksom lukker øynene litt. Eller har drukket en pils for mye. Vi skal spille litt musikk for dere. Det er jo derfor vi er. Musikk, ja. Men altså, hvis jeg hadde et lite intervju her i sted, og da snakket vi om hvorfor driver du med musikk. Og det er løy på podcasten, for jeg tror egentlig det er bare en unnskyldning for å drive med stand-up. Men jeg kan kalle det noe annet, så du har ikke like mye nerver for å gjøre stand-up. 50-50. Ja. Jeg har sluttet å skrive låter. Nå er det bare, jeg skriver bare vitser mellom låter. Ok, sorry. Who said I never knew how to leave a party? I never knew that I was scared to be alone. Wish I had the words to say what I'm thinking. I wish I wasn't too drunk to drive you home. And in the morning I'll remember the things I wish I'd said, but right now I'm too fucked up to love you. I'm seeing too you need to care when I see I love you. It's like you wish I weren't there. And I know you're over seeing me this way. But when I'm sober, it's too hard to say that right now I'm too fucked up to love you. I'm too fucked up to love you.